naiste jutud.
Tere tulemast kuulama naiste jutte. Me teeme seda naiste juttude saadet täna Hiiumaalt. Mina olen Anneli Veevo ja minu külaliseks on täna Piruuta Tuulik ja ütlen seda väga eesti moodi, et Piruutal oleks võimalus rääkida, kuidas tema nimi siis tegelikult käib. Nii et tere, Piruuta!
Tere, tere! Ja kuna ma ei ole eestlane, siis nimi käib Piruuta, rõhkun esimese silbi peal.
Ja kuna sa ei ole eestlane, siis kes sa siis oled? Räägid ju nii ilust eesti keelt.
Noh, ma loodan vähemalt, aga olen sündinud Lätis, Jelgava linnas, elasin kogu ma lapsepõlve ja noorepõlve aja ja Eestisse tulin alles siis, kui abiellusin.
Ja mis moodi see siis nagu välja nägi, kas sinu tulevane abikaasa tuli sulle Lätti järgi või kuidas see teie kohtumine siis toimus?
Kohtusime Riias, Mateuse kirikus. Tema oli sajaväes Lätis, teenis seal ja tal oli võimalus käia pühapäeval kirikus. Ja ta oli nende noortega seal tuttavaks saanud, kuigi ise ei olnud veel kristlane, ja aga mina lausin seal kooris.
Aga see kirik oli siis, mis kirik?
See on baptisti kirik, väga suur kirik. Sel ajal kooris oli üksi juba 100 lauljat.
Vau! Wow. Ja sinu tulevane abikaasa tuli sinna ja siis kohe jäi tal pilk sinu peale pidama ja ütles, et abiellume.
ei. Me saime küll tuttavaks, aga seal noori oli palju, nii et me kõik käisime läbi oma vahel. Ja üsna varsti Enno lõpetas teenistuse, nii et ta tuli Eestisse Hiiumaale tagasi. Ja meil oli kirjavahetus. See oli 67, minu tead, kui ta tuli juba Eestisse. Ja alles 71 me abiellusime.
Nagu 4 aastat hiljem?
Jah.
Mis moodi te siis nagu suhtlema hakkasite, et kui sina olid lätlanna ja tema oli eesti mees, et käed ja jalad või sõnastik või kuidas te jutule saite?
Ei, see oli see hea aeg, kus vene keel oli. Kes paremini, kes halvemini oskasime vene keelt ja nii et esimesed vestlused käisid vene keeles ja armastusavaldus käis vene keeles ja käepalumine käis vene keeles. Ja.
Aga kuidas sinu vanemad suhtusid siis? Tuli üks välismaalane. Et muidugi ega Eestil ja Lätil võibolla nii väga suurt vahet ei olnud, aga noh siiski. Ja pealegi veel sõdurpois ja pealegi veel mitte kristlane.
No kristlaseks ta sai üsna varsti, kui ta tuli sügisel minu tead tuli ära sajaväest ja siis järgmise aasta algusest ta sai juba usklikuks. Ja ta sai pühavaimuga ristitud ja meie suhtlus oli kuidagi niisugune, see vaimulik pool oli domineeriv. Nii et meie kirjavahetus käis ka pigem vaimulik tekst. Aga minu vanemad, eks emal oli muidu kuma eelistused, aga kui sai fakt ette pandud, mis ta ikka ütleb.
Kas emal oli nagu enda poolt selline võimalik väimes välja valitud või?
No ma ei ütleks päris nii, aga kindlasti jätta oleks rohkem meeldinud, kui ei peaks vene keeles suhtlema.
No jah, et ja. Ikkagi võõrkeel. Aga siis nad pidid ju üsna peagi ju järgmise šoki üle elama, et kui sa ütlesid, et sa lähed Eestisse koos mehega.
Minu meelest see oli ainus õige lahendus. See oli veel nii naljakas, et üks minu sugulane abielus sajaväelasega. Ja kuna ofitseeria saadetakse ju siia sinna, nagu vene ajal oli, teda saadeti Murmanskisse. Ja noor naine muidugi pidi kaasa minema ja nii et 2 last on sündinud topis seal, kaugele Murmanskis. Ja minu mamma siis ütles, kui minu laps, mina küll last ei laseks nii kaugel. Aga sajaväelne lõpetab oma aja ära ja tuleb koju tagasi, aga mina läksin ja enam tagasi ei tulnud. Nii et ei tasu suuri sõnu teha.
Ja eks nende sõnadega on tõesti niimoodi, et nagu sa ütled, ei tasu suuri sõnu teha, sest sa ei tea iial, kuidas need hakkavad nagu sinu vastu töötama või?
Jah. Aga see oli ka, kui Enno tegi ettepaneku, abielu ettepanekut, ma olin natuke šokis. See oli minu jaoks natuke ootamatu. Ja see on veel isegi meie pereniskon anekdoot, et kuidas see kõik toimus. Me vahest saime kokku Riias, vahest saime kokku Tallinnas Ja tookord ta nagu kutsus, et tule Tallinnasse, et saame kokku ja no mis mul tulle, rong tuleb ja sõitsime trammis ja nii nagu noored ikka seisavad ju trammis tagapool seal püsti ja siis äkki enno ütleb, et nii, tule mulle naiseks.
Okei, okay. Trammis.
Trammis ja maani me naerame, et näed, oleks vend ju teisid, aga see on niisugune mälestus, et...
Trammiromantika.
Trammiromantika. Siis ja. Ma ütlesin, et ma ei oska midagi vastata. Ma pean palvetama. Ja võtsin aja palvetamiseks ja Jumale eest nagu otsimiseks ja mul oli täiesti selge, et see on minu tee. Tänu sellel on olnud ka... No, alati ju tulevad mingid raskused, probleemid, kellele ei tule, eks ole. Aga mul oli kindel teadmine, et ma olen õiges kohas. See andis nagu oma sellist positiivset mõju ja jõudu. Ja.
Kas te kolisite kohe Hiiumaale või...
Ja, ikkagi. Algul olin paar nädalat mehe maakodus seal, isa emakodus, aga siis juba üürisime korterit ja maja ehitasime hiljem.
Aga mis sa mäletad sellest ajast, kuidas see kohanemine sul käis, et hiidlased ju ikkagi on üsnagi kinnised ja...
Ja seda enam, et vene keelt ju vähekes oskas. Nii et alguses käisin kauplusse, siis pidin näpuga näitama. Et palun seda nii suurt, nii pikka juppia. Kui tuli ise teenindus juba, siis oli natuke lihtsam. Aga mul oli võibolla see pluss, et usklikud olid nagu rohkem avatud. Ja mõned, kes nagu väga hästi võtsid mind vastu ja võtsid kohe omaks ja tüür Ellen ja teidi võtsid, et see on oma lapseks mind. Ja see nagu aitas kaasa siis elamiseks.
Aga millal teile esimene laps sündis? Teil on ju ka päris mitu last, et...
Ja esimene sündis augustusil pulmad järgmise aasta juunis.
Et sa jäid põhimõtteliselt nagu lapsega kohe koju nii-öelda?
Ja, algul ma ikka käisin tööl ka. Ma jõudsin isegi Hiiumal tööl käijana, kui laps sündis. Ja wow. Siis käisin teise lapse kõrvalt ka veel niimoodi aega, et raamatpidamist tegemise.
Aga see raamatupidamine oli siis nagu oskus, mida sa juba olid Lätis omandanud?
Ei, absoluutselt mitte. Kui ma laps olin, unistasin saada arstiks. Kui ma käisin koolis... Min huvitas inglise keel. Mõtlesin, et ma läks õppima ülikool päris. Aga siis peale 8. klassi läksin hoopis Riia tarbekunstikooli. Nii et ma olen tekstiilikunstnik.
Vau, wow, tekstiilikunstnik.
Aga jah, sellel alal ma olen üsna vähe saanud tööd teha. Nii et.
Aga sa nagu hobikorras ei ole ka siis tekstiiliga nagu tegelenud?
No nii palju, et ma olen siidimaali proovinud. Aga päris see oma eriala, see oli nagu rahvuslikud need tekid, linad ja... suuretid ja sellised linnikud.
Vahel ju tekib inimestel, kui lapsed on suureks kasvanud nagu rohkem vaba aega ja siis tekib nagu uuesti see vajadus sellise no, hobiga või mis sul südame lähedal on tegeleda.
Ma hea meelega teeks, aga ma ei saa, mul ei ole kuhugi teljed üles panna, see kes telgedel kudumine.
Nii olgu, et lõpetasid selle kooli ära, aga kuidas sinus siis raamatupidaja sai?
Tulin Hiiumaale, siis sul vaja tööd, vaja töökohta ja... Siis apteek pakkus, et seal sai pulbrit pakendada, mitte nii nagu tänapäeval kõik valmistabletid. Tuli milligrammi pealt kaaluda ja panna paperite vahele ja keerata kinni. Ja algul tegin seda tööd ja siis järgmine etapp oli rahapanke viia pangast ära tuua. Ja, nii et numbrite kirjutamine eesti keeles oli esimene, mida ma ära õppisin. Siis tasapisi, aga seal suurt raamatpidamist ei olnud, aga lihtsalt noh. Kus on debet, kus on kreedit, see siia, see sinna ja nii lihtsalt nagu see asi käis siis. Ja.
Ja seda tööd sa said teha siis enne esimese lapse sündi ja teise lapse
ja,
sündimise sain, ajal või noh, põhimõtteliselt.
Jah, niimoodi ma sain ja. Veel korraks käia ja ma ei olnud enam täisa ajaga.
Aga räägime siis veel lastest, et kes su lapsed üldse on, et ütle nimi ja mis aastal keegi sündinud on.
Oot nii,
ja.
Eksam.
Ja see, mitte, see ei ole mitte eksam, et ei. Eksam selles mõttes, et kas sa mäletad.
Just.
Et millal on laste sünnipäevad tavaliselt, vist mehed ei mäleta või ütleme niimoodi, et isadel on natuke ja. Vist rohkem probleem, et emad ei. Vist enam vähem ikkagi mäletavad.
Meie lapsed just naerevad, et ooo, meil on iskun isi, kes teab sünni aastaid.
Ja see on midagi erakordset.
Ja. Kõige vanem on Inesse, jälle mitte eestipäraselt, sündin siis 72, järgmine on Eeva, sündin 73, siis on Margitta, 76, Diina, 77 Ester 79 ja pesamuna Daniel üle pika ja seme poja 85.
Ma just kuulasin sind, et nagu kaks huvitavat gruppi on, et kaks esimest tüdrukut on nagu järjest aastat ja siis kolmas ja neljas on ka nagu järjest aastat.
Ja, nii et poolteist aastat vahet, jah.
Ja kuidas sa siis ennast oled tunnud suure pere emana?
Päris hästi. See on niimoodi, et kui sa oled selle sees, siis sa nagu ei mõtle, on see raske või loomulikult on raske. See ei ole kerge. Kui mõelda, sel ajal ei olnud pamperseid. Kõik see igapäevne elu, kui sul mitu last on seal üksteise sabas. Ja... Ma ei tea, ma ei ole seda niimoodi mõelnud, et oi, mul on nii raske, et kuidas ma hakkama saan, et lihtsalt sa oled ja toimetad. Ja...
Vanasti nagu ei, no ma ei taha öelda, et ei hädaldatud selle üle, aga vanasti nagu ei, ma ei tea, ei räägitud, et laste saamine ja kasvatamine on nii raske, et see oli lihtsalt elu ja nii oli.
Tegelikult sel ajal üsna paljud juba ütlesid, et noh, miks teil peavad nii palju lapsi olema, miks te teete?
Nii, ja mis sa siis vastasid?
Päris ausalt.
Et palju oleks võinud olla siis kaks või? No, et mis siis arvati?
Midagi ei kõrvas, eks ole, aga igates ja seda mõni pani pahaks, et miks teil siis nii suur pere peab olema.
See on nagu väga, väga huvitav seisukoht muidugi tulla ühe pere juurde ütlema, et miks teil nii palju lapsi on.
Ja need ei olnud väga kauged inimesed, kes ütlesid.
Ja mis te siis ütlesite neile?
No mis ikka ütled?
No just, et mis sa siis ütled?
See on nii rumal ütlemine, et seal ise kommentaarid on liiksed.
No just, nii täpselt. Aga täna on ju kõik lapsed on suured ja kas sa tahad natuke rääkida ka, millega nad tegelevad?
Ma isegi mõtlen, kuidas neid öelda. Kõige vanem on raamatupidaja nagu mina praegu. Järgmine on õppinud küll muusikõpetajaks, aga tegeleb hoopis ravimifirmas. Järgmine on õppis avalike suhteid. Üsna kõrgetel kohtadel töötanud küll rahandus ja justiitsministeeriumis ja elektrienergias. Ja praegu on teises firmas on nagu just need avalikud suhted või firma omavalised, ütleme sisemised. Tiina on õppinud teoloogiat ja on Lutheri pastor täisõiguslik, aga igapäevane töö on õpilasvahetus. Nii et kõik need õpilased, kes tulevad väljaspoolt Eestis õppima, tema peab nendel otsima kodusid ja koole ja kõik vormistama ja kõik probleeme lahendama ja tema vastutada. Ja Ester on õppinud jälle muusikat. Kuuri juhtimist tegelikult, aga töötab hoopis hetkel gaasifirmas. Loob mingit süsteeme seal. Ja Daniel nagu poiss ikka, IT-poiss.
No IT on selline püsiv valdkond, mulle tundub, ja millel ikkagi tööd nagu on pikas perspektiivis olemas. Aga see tütar, kes sul on Luteri kirikus pastor, et kuidas ta siis Luteri kirikusse sattus, kui teie ise olete ju baptisti kogudusest?
Ega need ei ole ju nii suur erinevus. Lihtsalt teda huvitas teoloogia, läks õppima ja siis nagu läks niimoodi. Ja tema väga, väga naudib seda, ehk tale meeldib see.
Kui sa mõtled nagu laste kasvatamise aja peale tagasi, siis mind huvitab hoopis nagu selline teema, kas oli raske õpetada lastele Jumala tundmist. Et noh, vaata ise küll vanemad, eks ole, on ju täis kasvanud, nemad juba oskavad ja saavad aru asjadest nagu ühtemoodi on ja aga et lastele seletada ja et kuidas nagu nemad vastu võtavad, et...
See käib päevast päeva nagu, kuidas ma ütleks, ma ei saa päris öelda, et enda eeskuju, eks me oleme kõik inimesed eksime ise ju ka. See, et sa oled kristlane, tähendab, et sa ei eksi. Aga kõik need väärtushinnangud või need tõekspidamised ja samamoodi kui eksid palud andeks ja ei nagu pidevalt toonitada või rääkida või oma eluga näidata, mis on see põhiline, mis on väärtus ja kuidas sobib ja mis ei sobi. Ja see tuleb päevast päeva rääkida ja ka... Ja ega siis pole öeldud, et ta võtabki seda omaks. Ega ma ise ei olnud ka põremat. Samamoodi mina sain päästetud, kui ma olin 17-aastane. Ja ometi ma olen kasvanud kristlikus kodus. Isa ja ma käisid kirikus, isa oli koorijuht sõja ajal peale sõda. Ja siis vanemmat lahutasid, siis jäi nagu kaugemaks see asi. Minä käisin ema kaasas küll ka kirikus, aga nagu teismeline, sa ei taha ju seda kõik nii kergelt omaks võtta. Eriti kui sõbrad ju kõik nairavad, et mis sa sinna lähed. Eks oli? See oli see aeg, kus õpetajad käisid kontrollimas, et mis sa siin teed, miks sa kirikusse lähed. Aga siis tuli endale see teadmine, et midagi on puudu. Et see ei rahuldanud see igapäevane elu, nagu mina elasin. Kuigi ma ei tea, mis hirmsed asju ega pattu, aga Jumala lapse tunnistus seda ei olnud. Ja ma olin 17, kui mina sain Jumala lapseks. Teadlikult ütles see nii, mina tahan nüüd oma elu elada Jumalale.
17 on väga hea vanus. Ka mina olin 17, kui ma sain Jumala lapseks.
Ma arvan ka. Aga meie lapsed on ju ka niimoodi, et nad on kogenud päästmist, kogemust täitsa reaalselt. Poiss oli kuskil 7, 8, 9 ja ükskord, kui ta oli käinud 2 korda eestpalvel ja ükskord, kui isa riidles taga, et noh, miks sa nii teed, et kas sa oled Jumala lapsed, miks või midagi selline tekst oli. Siis poiss ütles, isa, ma olen topelt päästetud. Aga see ei ole ju ka veel see, see on lapse see kogemus, eks ole. Mõni jääbki nagu selle juurde ja väga edukalt. Aga tavaliselt ju see teismelise iga, seal on nii palju ahvatlusi ja nii palju kõrvalmõjusid ja eriti sõbrad, kui satuvad veel sellised. Nii et ma ütleks, et kõik meie lapsed on ka lapsena kogenud päästmist, aga hiljem on nad tulnud uuesti tagasi. Aga keegi ei ole läinud, ei tea, mis hirmsed asju teinud, aga ikkagi see Jumala lähedus, see tuleb uuesti kogeda.
Naiste jutud.
Sa ütlesid, rääksid oma lapsepõlvest ja kas ma kuulsin õieti, sa ütlesid, et su vanemad läksid lahku?
Jah, vanemad lahutasid.
Et kas Lätis tol ajal veel eriti, ma arvan, et väga suurt vahet ei olnud nagu Eestiga, et kuidas see siis nagu niimoodi üldse juhtuda sai?
Kuidas saab küsida niimoodi? See võib juhtuda väga lihtsalt.
Ma nagu mõtlen seda, et Eestis ju tegelikult nagu kristlased ju ei lahutanud. Kas siis Lätis käis see kuidagi nagu, oli nagu see leebem suhtumine?
Ei, absoluutselt mitte. Aga võibolla sa lihtsalt ei tea, sul puudub kogemus, et samamoodi lahutasid. Ja.
Aga mis sa nagu sellisest kogemusest nagu üldse oma ellu oled kaasa võtnud, et see on ju lapsele ju väga traumeeriv?
On muidugi. Ja noh, minu vanemad mõlemad on lahkunud ja ma ei tee vist kellegi liiga, kui ma ütlen, et kõige kurvem asi, mida ma ise kogesin ja mida ma näen, et kui vanemad lahutavad, et nad hakkavad teine teist mustama või halvasti rääkima või, aga selle lapse jaoks on ju ainult üks isa ja üks ema. Tal võib tulla keegi elukaaslane või uus abielu emale või isale, eks ole. Aga minu isa ja minu ema on need üks ja ainus. Ja see lapsele teeb väga haiget, kui sa teisest räägid halba või sa ei luba kokku saada või sa ei luba külas käia. Ja see on kõige halvem asi. Ja teine halb asi on see, et noh, jälle minu oma kogemus, kui sugulased või tuttavad tulevad lapsele ütlema, no kas nad kuidagi ei saa kokku leppida, no kas nad ikka ei saaks uuesti koos olla. Mis see laps saab teha? Laps ei saa midagi teha.
Ja lapsele tulevad ütlevad ja vanematele ei ütle?
Võibolla nad rääksid vanematega ka, ega ma seda ei tea, aga no ei sobi sellised asja lapsele hakkad ütlema. See on mitte ainult selle teema seoses, aga on tihti peale me nagu ei mõtle, mida me välja ütleme ja kellele ja mis hetkel ja kuidas me seda ütleme. Ja võibolla, ega see inimene ei mõtle halvasti, aga kukub halvasti välja.
No, nii nagu sa alguses isega ütlesid, et eks me kõik teeme vigu, on ju. Eks me kõik ütleme valel ajal valesid asju ja teeme valesid asju ka, eks ole, et meie ju ei oska mõelda, kuidas teine ju vastuga võtab või mis see teine, mis see teise inimese see taust on ju, kuidas teda nagu mingi asi mõjutab. Aga ma tahsin veel küsida, et kas sinu peres, siis ma mõtlen nüüd, kui sina oled abielus olnud, sul on lapsed, on ju, et kas teie peres nagu selline andeks palumine ja andeks andmine, et kas see oli nagu tavaline nähtus või, või et kas te õpetasite lastele seda või, või, või kas ta pidid ise õppima ja aru saama?
Ei, eks me püüdsime õpetada muidugi ja ka kuidas keegi enda ise tead ka, et ega alati ei ole ju kerge minna hakata ütlema, kuule Anna andeks ma eksisin. Ja väevõimuga vägisi seda ei saa, inimestel peab tulema see südamest. Ja see lapseks olema käsu järgi, ta võib ju minna küll andeks paluma. Aga järgmisel hetkel teeb sama, eks ole. Et see peab tulema nagu südamest. Et ma tõesti saan aru, et ma tegin alvasti ja ma kahetsen ja palun Anna andeks. Et loomulikult oli meie peres ikka ja selline kasvatus.
Kas sa mäletad, mis oli sinu esimene kogemus Jumalaga, et, et mida Jumal sulle rääkis või mida ta nagu tegi? Ma ei mõtle praegu nagu uuesti sündimist, eks ole, aga kas mingi ilmutuslik moment või, või midagi sellist?
No see, kui ma sain päästetud, siis esimene, tähendab õhtul oli meil üks sünnipäev koosolemine ja kuna see ei olnud minu kodulinnas, sünnipäev oli mujal ja pidime omikul rongi peale minema, et koju sõita. Ja sõitsime taksooga. Ja mul oli tunne, et see takso ei sõida üldse mööda maad, vaid lendab õhus. See oli kuidagi nii kerge. Siis õhtul, kui ma palvetasin, et ma tahan päästetud saada, ma tegelikult ei tunnud, ei kogenud hetkel midagi. Aga pastor küsis, kas sa oled nii Jumal laps? Ja ma mõtlesin, et ma ei tunne ju midagi. Aga kuna ma uskusin, et, et kui, nagu Piibel ütleb, et kui sa oled andeks palunud Jumala eest ja vastu võtnud teda, ma teen ju Jumalat valelikuks, kui ma ütlen, et ei, ma ei ole päästetud, ma ei tunne midagi. Aga siis järgmisel hommikul tekis see tunne. Siis läksin kui ema juurde töö, emale töö juurde ja ütlesin, et see on päästetud. Siis kui ma otsisin Jumala käest vastust, et kas abielud ennoga, siis ma täitsa reaalselt kogesin, kuidas Jumal vastas. See oli sisemine tunne, see ei olnud selline, et keegi tuleb sul ütle valjusti või midagi. See oli sisemine tunne, aga ma oli täitsa kindel teadmine. Aga hiljem oli üks kogemus, et ma tegin pühapäeva kooli. Mul oli juba selle ajal kaks pühapäeva kooli, oli Hilleste koguduses, oli 73 last selle ajal ja Kärdlas meil oli 50 last. Ja siis helistas Männamaa klubi juhataja ja palus, et nendel on lapsi, aga ei ole õpetajat. Ja bussidaga nad ka nagu bussiliiklus nii halb, et nad ei saa kuskil käia. Ja ma ütlesin ära, et ma ei saa. Mul on juba pühapäeval kaks pühapäeva kooli, et ma ei jõua. Pakusin üht ja pakusin teist inimest välja, et varst helistas tagasi. Tead, aga me ei saa kedagi. Et kas sa siiski saaksid tulla? Ja siis mõtlesin, ma võtan nagu mõtlemiseks aega. Ja siis oli küll kogemus, et Jumal täitsa, peaaegu, et ma oleks kuulnud. See oli nii selge lause, mida Jumal ütles. Ma mõtlesin ainuke variant, et mida ma saan laupäeval siis teha, sest pühapäeval me ei jõua. Aga no laupäev ainuke vaba päev, eks ole. Ja siis Jumal ütles mulle, praegu sa mõtled oma mugavuse peale ja sa ei tee. Mõne aasta pärast sa tahaks teha ja sa ei saa enam teha. See oli nii selge, et ma helistasin kohe tagasi, ütlesin, jah, ma tulen.
Aeg oli 90-ndat kindlasti alguses.
See oli juba 90-ndat keskpaikva niimoodi. Ja sellega kaasnes veel see, et seal tuli ka kuskil 50 last. Aga need emad, kes tõi lapsi pühapäeva kooli, noh, nad olid ju kaugemalt ka, lõpuks ütlesid, aga nemad tahavad ka midagi saada. Ja siis Enno pidas samal ajal nendel piiblitundi. Ja oli selline, ja see ei olnud väga pika aega, aga see oli väga hea aeg. Nii et olen küll kogenud, ja on teisi juhtumeid veel olnud.
Lupa veel kord juua Jeesus, sinu valgus ja rõõm hoiavad mind teel, hoiavad mind teel. Luba veel kord Juhanes sõõm, sest sinu tootused, kui tähised mu eel. Luba laulu laulda su kiituseks, luba laulu laulda su austuseks, mu püha kuningas sind vaid ülistab. Mu püha kuningas sind vaid ülistab. Ma ülistab.
Ma vahepeal siis raadiokuulajale tuletan meelde, et tänase saate külaliseks on Piruta Tuulik, kes on pastor Enno Tuuliku abikaasa, ja me räägime sellest, kuidas tema sai kristlaseks, kuidas tema lõi perekonna, ja nüüd minu järgmine küsimus on see, et sa oled praktiliselt terve elu olnud pastori naine. Kas see on olnud kerge või raske ülesanne?
Mõlemad. Mõlemad peab ütlema, jah. See ei ole kerge. Selles mõttes, et kui mees käib päeval tööl, õhtud ja pühapäevad on tal kõik kirik, hõivatud kirikus, siis millal tal on aega perekonna jaoks? See samas, kui sa tead, miks ta seda teeb, ja ta ei käi kuskil ju paha peal. Ja ise oled ka kaasas ja nagu kogu perega teinid kaasa ja nagu see, mida sa näed, kuidas inimesed kogevad Jumalat või kuidas mida Jumal teeb inimeste eludes ja meie endi juures, see teeb seda asja kergemaks.
Kas sa oled pidanud ka Jumalaga sellist vestlust, et Jumal, miks ometi nii palju peab seda tööd olema? Või kas sa oled olnud näiteks armukade kiriku või koguduse peale või kes iganes see siis on, kes on sinult nagu mehe ära võtnud kogu aeg, et kogu aeg on teda vaja kuskile mujale?
Ma ei tea, kas armukadeduseks saab seda nimetada, aga kui päris osalt öelda, siis on küll hing täis olnud. Aga see on niiskun väike hetk, et kui sa ikka, nagu öeldakse, tuled mõistusele, siis saad aru, et see oli lihtsalt ilma asjad. Aga eks inimene on inimene ja kui seda koormust on kuidagi liiga palju, et siis lõpuks närvid ütlevad küles.
Ja mis sa oled teinud siis?
No mis sa ikka teed palvetad?
Ja siis Jumal räägib sulle midagi ja siis saab jälle rahu maja või?
Ei, no tegelikult on niimoodi, et ma saan juba siis, kui ma olen midagi öelnud, ma saan juba aru, et no see oli lihtsalt ilma asjad öeldud, eks ole, et midagi ei muutu ja tegelikult see asi ongi normaalne, et see asi käib nii. Aga jah, kui sa pidevalt oled lastega ja kõik need koduasjad ja ma olen mehel küll öelnud vaist, et nagu oli selline jut, et ma liiga väheten kaasa või käin kaasas või ja... Siis ma ükskord ütlesin, tead, kui sul pühapäeva hommikul on puhas valge särk seljas, minu töö on tehtud.
Aga ma tean, et on kogudusi, kus koguduse liikmed nimetavad pastori naist nagu koguduse emaks või ma olen kuulnud sellist ütlust ja koguduse liikmetel on teatud nagu mõtteviis või et mida see nii-öelda siis see koguduse ema siis kõike peaks tegema et noh, pastor on arusaadav, tema tuleb ju kantslisse, eks ole, tema ju siis räägib ja kõik see, aga et pastori naine peab ülend kõik asjad tegema, ta peab mängima klaverit, ta peab tegema pühapäeva kooli, ta peab katma laua, ta peab paitama koguduse liikmete pead, ta peab nagu kõik need muud asjad tegema. Et kuidas sa nagu sellega oled toime tulnud, sest see tähendab ju, et lisaks ütleme pereelule, laste kasvatamisele, kodukorrashoiule, see tähendab veel ühte koormust koguduses, mida sinult nagu oodatakse ja pluss lisaks ju veel see, et sa ju ka raha teenid, eks ole, et nagu käid ajalisel tööl ise ka ju.
Jah, mäletan hästi, et oli üks aeg, kui lapsed olid väikesed. Ja nii nagu lapsed ikka, kas mõni on haige või väsinud või ise oled väsinud, ei jaksa minna. Ja siis, kui ma jäin paar korda kirikusse tulemata, siis pärast üks kirikus ütles, et nah, ma juba mõtlesin, et sa oled ära langenud, et siin pole enam näha.
Ja, kujutad ette.
Ja, aga eks ta on nii, et mina isiklikult ei ole kunagi seda arvanud, et pastori praua on midagi aunimetus või auamet või. Minu meelest see ongi teenija. Ja ma ei ole kunagi paljuks pannud seda, et ma võtan nagu loomulikult, et ma peangi seda kõik tegema. Kui mees on pastor ja tal on oma ülesanded, siis keegi peab veel tal toeks olema.
Ja, sest väikestes kogudustes ei olegi pole töötegijaid.
Ja siis oligi nii, et üle 25 aasta tegin pühapäeva kooli ja tüdrukud enda omad olid abiks. Alguses oli ju kõik need pühade söömajad või mis need olid, need aastapäevad ja kõik sai ühes seal võileivad tehtud ja salaatid. Need on asjad natuke teist moodi, et saab tellida, et enam ei pea. Kel 8 hommikul platsis olen või leiba tegema. Aga samamoodi, jah, ikka. Mõtled kaasa ja kus mida veel vaja teha.
Kas sellise jutu peale oleks või on kohatu küsida, et mis su kutsumus on Jumalas? Et kui sa oled olnud pastori naine ja kõike neid tuhandeid ülesandeid teinud, aga no, põhimõtteliselt ju räägitakse palju sellest, et iga usklik peaks leidma oma kutsumuse aina, ta peaks küsima Jumala käest, ta peaks välja palvetama. Et kas sul on nagu seda olukorda olnud või oled sa lihtsalt lasknud asjadel minna nii, nagu nad lähevad?
Siis, kui tekis vajadus pühapäeva kooli teha, siis ma mõtlesin, et ma nagu pelgasin, et ma ei oska. No, ma natuke olengi oma loomult nagu häbelik või niisugune, et no, see võibolla tuleb ka lapsepõlvest, eks ole. Nagu parem oleks kuskil taga pingis või nurgas, et mitte seal eespool. Aga kuna ei olnud, kes teeb, ja siis ma saan aru, et ma vähemalt proovin. Et tuleb midagi tegema hakata, ma ei saa lastele öelda, et sori, nüüd enam kedagi ei ole, et minge koju, eks ole. Ja siis ma tundsin, et see mind nii kõitis. Ja mul hakkas nii meeldima, ma nii nautisin seda. Ja kus juures nii palju korda oli olnud, et ei ole seda ettevalmistuse aega piisavalt. Ja siis lähed pühapäeva hommikul, pühapäeva kooli ja tee peal sõites, täitsa nutad Jumala ees, et mis nüüd saab, et ma ei ole nii suutnud ette valmistuda nii nagu peaks. Ja siis on olnud nii imeline, et kõige paremad tunnid. Et Jumal annab. Ja mina tundsin küll, et see ongi minu osa ja minu kutsumus ja samamoodi kõik kaasa aidat igat moodi. Ja ma ei ole küll aru saanud, et ma peaks kuskil mujal olema või midagi muud tegema.
Naiste jutud.
Kas sa nagu kogudusele jumalasõna ka jagad või ma mõtlen, et kas sa lähed ise ka kantslisse, kui ennalt ei ole näiteks või jagate
juhtunud.
Koos
on
teenistust või midagi?
On juhtunud, on pidanud ja.
Kuidas sa selles olukorras oled ennast nagu tundnud?
Kui on aega teatud aega, kui on ettevalmistamiseks, aga on olnud ka juhuse, et kus täitsa ootamatult pead üles astuma või no, en ole üldse see kommet. No nii, tule nüüd räägi. Aga see on, kui Jumal annab, kui sa tunnetad, et Jumal on sinuga, et Jumal annab su seda sõna, siis tunned täitsa hästi ennast. Ja selles mõttes, et see alandus või alandlikus Jumal ees, see peab olema, et ma ei ole kunagi nii vägev, et nii tark, et ma nüüd lähen ja teen. See kõik tuleb Jumalast.
Kas sa oled rohkem sõna inimene või palve inimene? Ehk siis kas sulle meeldib rohkem palvetada, näiteks teha eestpalveid inimeste olukordade pärast või meeldib sulle rohkem piiblit lugeda?
Ma tahan oma ette olla.
Aga mis sa teed seal oma ette?
Ja tähendab, jah, pigem oma ette palvetada. Ja piiblit lugeda, loomulikult. Aga niimoodi, et nagu minna teiste eest palvetama, ma ei tea. Mul on olnud paar korda, kus ma olen tunnud, et vaat nii, ma tunnen, et ma pean seda tegema. Aga üldiselt ma ei trügi ja ma olen taga plaanil.
Aga kui sa palvetad inimeste ja olukordade pärast, kas sa oled pigem see inimene, kes paneb nagu kirja paperi peale ja paneb, läheb seal paperiga Jumala ette või lähed palvesse ja sootad, mis südamesse tuleb?
Ei, mul ei ole paperi majandust.
No, lihtsalt mõnedel on, ma tean.
Ma tean, jah. Ei, ma lihtsalt hetkel, mida Jumal annab ja vahest täitsa ole töö juures ja tuleb üks mõte ja sa samas tihti peale õnneks olen täitsa üksind oma toas ja saad südames palvetada. Ja.
Aga kas sul on tuua mõni näide, mingi selline huvitav palve vastus, et mis sa oled nagu saanud?
Üks lapselaps sündis väga palju enne aega ja kui hommikul arst helistas, et poiss on sündinud, siis ta ütles, et aga ärge veel mõelge, et teil on lapselaps. Ärge võtke endal nagu südames, et teil on lapselaps. Ja kui ma läksin enne tööle minekut haiglast läbi ja siis ma palvetasin, et Jumal, sa ei ole andja ja võtja. See lapse sünd oli nii ootamatu ja nii raske, et terve kiirabibrigaad seisid kindad käes kõik oppi valmis. Et nii kui arst ütleb, et nüüd läheb oppile, siis läheb. Sest veri ei jäänud seisma. Ja last elustati 20 minutit. Ja kõik teised ütlesid, et lõpeta ära, sa näed, et ta ei ela ju. Ja doktor Tingas oli see, kes vastu võttis ja ta on ise mul pisaratega pärast rääkinud, ma ei tea miks, aga ma ei tohtinud, ma teasin, et ma ei saa pooleli jätta, ma ei tohi pooleli jätta. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et sa ei ole andja ei võtja. Kui sina andsid elu sellel lapsele, siis ta jääb elama ja ta on sinule auks. Ja seda ma olen igal pool tunnistanud, et see ongi palvevastus.
Vau, see oli küll võimas tunnistus praegu, mis näitabki seda, et kuivõrd oluline on ka palve reaalajas. Et selles mõttes, et kui sa nagu veel isegi ei tea, mida seal keegi teine kuskil teeb, on ju, et tehakse elustust lapsele, aga just, et sina seisad Jumala ees oma selle usu ja veendumusega.
No mina sain seda hiljem teada.
No just on ju, ja. Et see on küll võimas tunnistus. Et Jumal on vägev ja see, et sina olid nii tundlik olid just sellele olukorrale ja pühale vaimule, mida sina just sel hetkel pead tegema. Et see on fantastiline.
Tegelikult üks suur palve vastus on veel. Töötasin 13 aastat ühes firmas või statistikas, see on riigifirma. Ja siis tuli vähendada Hiiuma koosseis ja kõik läksime Haapsalusta testeerimisele. Et siis valivad, kes on see, kes jääb ära. Ja hommikul enne, kui ma läksin bussi peal, Enno luges piiblit kohvilauas. Ja ta luges Jesaja 41. peatükist ja 10. salm. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaad ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja mul oli nii hea tunne minna sinna, et mõtle, Jumal on minuga, minul läheb kõik hästi. Ja juhataja oli ka veel öelnud, et sa oled ju nii pika aega siin olnud, sina kindlasti jääd. Käisin ma testeerimisel ära ja keda koondati, olin mina. Ja kui tulime sealt ära, läksime koos kõik bussi peale ja mõtlesin, et no Jumal, kus on sinu teotus? Ja seal samas ma võtsin usus nagu sellest sõnast kinni Jumal, aga ma usun, et kui sina ütlesid seda, siis see läheb täide. Ükskõik, kuidas praegu on või mis olukord või mida ma tunnen, ma usaldan, et sina täidad seda, mis sa lubasid. Ja mul ei olnud veel koondamine lõpetatud, kui mul pakuti uus koht. Ja ma rääkisin sellest kogudusest, tunnistasin, et kuidas Jumal on juhatanud. Ja siis tuli minu praegune ülemus, oli ka kooselekus, ja ütleb, et temal on vaja raamatpidajat. Ma ei olnud ju raamatpidaja. Ma olen nüüd statistikas natuke olin teinud kohaliku raamatpidamist. Aga see oli järgmine ususamm, et võtsin vastu. Ja kui ma nüüd vaatan, see statistika, kus mind koondati, mõne aja pärast seda pole olnudki enam Hiiumaal. Ei ole siiamaani. Ja siis, kui ma see uus töökoht, mis ma pakuti, ma sain hakata projekte tegema, ma sain raamatpidamist õppisin ise ja sain kursustel käia Talluliidu kaudu. Ja see kõik on mulle nii palju annud. Ja kui tänapäeval niid koguduses antakse need rahatoetusi, mul on nii hea tunne, ma tean, mida ma pean tegema, kuidas ma pean koostama neid ja siia maani ma tunnen seda, et Jumal on vastanud nii rikkalikult, et üle ootuste.
Ja sa oled ikka võimas usunaine, astud niimoodi ususammudega välja kohe lahe.
Vaata siis, kui 2013 meie kodu põles, see oli ka nii huvitav, et selles ma näen jälle Jumala imet.
Tähendab, milles siis Jumala imet põlemises, maja põlemises?
Kõigest sellest, jah. Ja tundub naljaks öelda, aga ma ütlen, et Jumalal on huumori meelt. Et me oleme kodus nii palju rääkinud, on vaja seda teha, on vaja teist kohta remontid, et seal kuule juba, no millal me teeme seda. Aga elu on kiire ja raha vähe ja nii läheb. Ja ka see põlemismoment, mul oli puhkus esimene päev ja kui ma hommikul läksin oma magamistoa uksest välja, siis leegid olid läbi kahe korruse, juba ülemise korruse laes.
Sina olid ülemisel või alumisel korrusel?
Mina olin ülemisel. Mõlemad abikaasaga olime üleval ja enam alle ei saa.
Ja sinu ema oli...
Ja ema oli all ja ma ei teanud üldse, kus, mis põleb ja kuidas seal on. Aga mul oli õnneks telefon kõrval ja kohe sai päästeteenistus kutsutud ja... Tulid kohe ka kohale ja ema toa uks õnneks oli kinni. Põles esikus, treppi all põles külm kapp, mis oli alles garantii aeg veel. Kõik esik oli ära põlenud, suures toas kõik oli ära kärsand ja köök oli nii must nagu sünnik kamsun. Ja see samas mamma tuba on kõrval. Ja see uks ei olnud kuigi väga tihke, niimoodi tihedalt kinni. Ja hiljem, kui ma hakkasin mamma tuba koristama, mul tuli selline pilt silme ette. Kui ma olin mamma toas ja vaatasin köögi poole, siis mamma toas üleval ukse peal oli kergelt hallikas tapeet. Ja see samas see uks paistab kööki, eks ole, kus on süsimust. See oli niiskuni jumalarm. Ja kuna nii tuli vaja maja ehitada uuesti, remontida kõik, siis me saime tehtud kõik, mis meil oli vaja teha.
Ja kust te raha saite?
Vaata, see on jälle küsimus. Me ei käinud kellekäes küsimus, kindlustust meil ei olnud. Aga lihtsalt tuli inimesed annetasid. Siis oli Soomest, meie sõpruskogudus inimesed käisid. Iga nädal vahetus tuli brigaad. 2, 3, 4, 5 meest, kuidas kunagi. Oli kaks inimest, kes tuli teid isegi ehitusmaterjale ja kõik need santehnikat ja ühesõnaga. Me kogesime nii palju abi ja me saime oma kodu nii ilusaks tehtud, nagu me poleks unistanud. Ja kui mõni inimene lausa küsis, aga kus oli teie Jumal? No kuidas Jumal lasi sellist asja sündida teil? Ja siis mul oli üks ainus vastus. Aga nendel, kes Jumalat armastavad, kõik tuleb ühtlasi heaks. Ja mina tõlgin niimoodi, et ta pöörab kõik heaks. Me ei saa tänada selle halva eest, mis meie elus juhtub. Vaid ma tean, et Jumal ka seda halva, mis meie elus juhtub, ta oskab ka seda heaks pöörata. Ja see oli jah, mul hea tunnistada, et näed ise, sellises olukorras Jumal pööras kõik selle halva heaks. Ja imelik oli see, et mul ei olnud ükski hetk, kus ma oleks nutnud, kus ma oleks ahastanud, kus ma oleks mõelnud, et kõik, mis ära põles, kõik paremad riided asjad, väsnaga nii palju, mis oli vaja uut. Kus elada? Mida teha? Kes teeb? Eks ole? Mille eest ma teen? Mul oli täielik rahu. Mul oli täielik rahu. Ma teadsin, Jumal kannab hoolt. Nii et kokkuvõtted, Jumal on ustav.
Jumal on väga ustav. Naiste jutud. Mida sa nagu tuleviku suhtes näed, et võibolla mitte nii palju nagu isiklikus elus, kuivõrd niimoodi ühiskondlikus elus, et arvestades nüüd kõike, mis meie ümber on juhtunud ja juhtumas on ja et kas sul on nagu mingi ilmutus, mingi arusaam, mis on tulemas?
Seda ei oska öelda. Aga seda ma tean üks kirjakoht veel, mis minu vastu rääkinud, et paljud ütlevad, et ma hakkab kuidas seal, Ukrainas on ka kristlased, kes kannatavad, eks ole. Või üks kõik, mis ka meie inimestel juhtub, kas või koronas, eks ole, kui paljud on väga raskesti ja et kus siis on Jumal ja miks Jumal laseb. Ja siis mul alati tuleb meelde see tõotus, kui sa lähed läbi vee, see ei uputa, kui sa lähed läbi tule, see ei põleta, aga sa lähed läbi tule, sa lähed läbi vee, see tähendab just seda. Ja see ei tähenda, et nii nagu need kolm meest ahjus kogesid, et juukse karvgi ei olnud kärsand, eks ole. Me võime kannatada, aga meil peaks jääma see usaldus Jumala vastu, see teadmine, et ka sellises olukorras Jumal on minuga. Võibolla meil antud olukorras ei ole nii raske seda öelda, eks ole. Võibolla kui ma oleks seal Ukrainas, kui maja enam pole ja sa ei tea, kuhu pugeda või pageda, aga ka siis ma usun, et Jumal on siiski nendega ja meiega.
Jah, sest ega meil ei olegi ju milleski kinni hoida, et Jumal on ju ainus, kellest me saame kinni hoida.
Just.
Ainus, kes meid üldse aidatagi saab, et
no just.
Kuskilt mujalt abi ei tule.
Nii nagu see Jesaja 33, et tema on su aegade tagatis. Abiküllus, tarkus ja tunnetus. Me ei tea, mis järgmine hetk toimub, eks ole. Me ei oska öelda. Ma ei tee plaane, ma tean. Muidugi me mõtleme, et oma elus, eks ole, mul on vaja seda, mul on vaja omme minna puid tegema, et mul järgmisel talvel oleks puudeks. Aga mitte niimoodi, et ma kindlasti lähen, ma kindlasti tean, et ma teen, võt, ma tahan seda saada ja mul on veel midagi paremat vaja. Tegelikult inimesel on väga vähe vaja.
Vaiksel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse tunnil palves otsin sinult lahutust. Vaiksel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse tunnil palves otsin sinult lohutust. Oled elu mõtteks saanud, nüüd sind aina ülistan. Uue südamegi loonud, tean, et mind sa armastad. Palve viivul minu kõrvad, ava kuulma sinu hääl. Vaiksel hetkel silmad sulen, ootan sinu puudutust. Üksinduse tunnil palves otsin sinult lohutust. Oled elu mõtteks saanud, nüüd sind aina ülistan. Uue südamegi loonud, tean, et mind sa armastad. Palve viivul minu.
Kui nüüd hakata võtma kokku meie saadet, ma näen, sul on veel seal mingid paberid, sa tahad veel midagi ette lugeda ja rääkida, sa kohe saad seda teha. Ja siis saamegi lõpetada selle mõttega, siis mis sa siis lõpuks ütled, et mis sa tahad kokku võtvalt raadiokuulajale öelda.
Ongi nii, et kõige tähtsam, et Jumal on ustav. Jumal on ustav. Kuigi meil vahest tundub, et Jumal on mind maha jätnud, et miks minu elus juhtub üht või teist, aga me peame hoidma Jumalast kinni. Üks lemmik salm on veel mul, et aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ja kui nüüd Läti piiblist tõlkida seda järgmist salmi või järgmist sõna, et ma panen oma looduse Jumala peale, aga Läti tõlkes on Mul on rõõm oma lootust panna Jumala peale.
Rõõm oma lootust panna Jumala peale, et ma teen seda hea meelega.
Ja. Mul on rõõm, ma olen õnnelik, et ma saan panna oma lootuse Jumala peale. Meil ei ole kelle peale loota. Tema on see, kes meid päästab, kes meid varustab, kes on ustav, kes meid kannab ja kes on oma elu annud selleks, et me võiksime tema lapsed olla. Mul ei ole muud kui üks luuletus. Ja see, nagu mina naeran, et iga ühel on oma kiiks. Ja minul see kiiks tuli üsna vana seas.
Sa oled kirjutanud luuletusi?
Ja ma kirjutan luuletusi.
Ja luule kogu on avaldatud?
Oma lõbuks.
Me räägime sellest pärast saadet.
Ütleme jah, et oma sõpradele ja oma perele ma olen teinud, aga kuskil müügil ei ole. Ja need on kõik tavaliselt kellegi isiklikult. Nii et kõik on väga sellised.
Privaatsed.
Privaatsed, just. Ja see on jah, ühel mu lapsele sünnipäeva puhul. Aga ma usun, et tänase päeva ja tänase olukorra tõttu see kuidagi sobib minu meelest. Hommik. Avan silmad ja tean, sa oled mu juures. Et takista sind sünge täikise pilved, ei tormid, ei vihm, ei päevade sõud. Isegi suletud südant ei põlga sa ära, vaid ootad, et annan sul ruumi ja lasen juhtida elu. Sa oled mu juures ja koorem kergem on kanda. Usaldan sind, sa tead mu rada, sa tead mu eilset ja homset. Kui väsinud olen või kurb mu hing, nagu väike laps, ma poen su sülle. Maailmas valu nii palju ja kurbust, mis käib üle jõu. Kui saidata saaksin neid õnnetuid hingi, tunnen, et tühjad mu peod. Kuid sinul on jõudu, elav vesi ja leib, mis kosutab kõrbeteel ekselevaid lapsi. Su heldus ja arm, su lõpmata armastus, et jagada seda, sa vajad mu käsi ja jalgu. Igal hommikul oma südam avan sulle, oma väega mind täida, et täis saab mu kruus, siis jagada saan su imelist armu ja ise juues kosutan teisi. Ja igal õhtul, kui sulen silmad, Ma tean, sa oled mu juures. Sa annad andeks, kui eksinud olen. Annad rahu ja puhastad hinge. Ingli tiibadega hellitad mind unele. Ja hommikul ärgates oled mu juures.
Sellise ilusa luuletusega me lõpetame tänase saate. Te kuulsite naiste jutte. Minu külaliseks oli Piruta Tuulik. Ja mina olen Anneli Veevo. Soovime teile Jumala rahu ja Jumala õnnistust Hiiumalt.
Naiste jutud.